Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwulky programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, haqyqy insanperwerlik meselesini gozgoýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagtyňy çekilen garaşylmadyk inaugurasiýa dabarasyny 6-njy möhletde prezidentlik wezipesine kasam kabul etdi. Belta resmi habar agentligi 23-nji sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeli resminiň çagyrylandygyny habar berdi. Ýöne hakykatda oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşandygyny aýtmady. Belta Lukashenkanyň sag elini konstitusiýaga goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edendigini, soňra oňa gol çekendigini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň şahadatnamasyny gowuşurdy diýip Belta aýdýar. Lukashenko özüni 6-njy möhlete wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän ozal görülýişdilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň iň uly päsgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Belarus halky ses berişligiň onuň peýdasyna galyplaşdyrylanyny öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hemde azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsagy söwüş meýdanyna dolanýar diýip Kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň tahir meselede diýen ýarlygyny alaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ulalaşyk Geňeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň barýanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käwiriniň hökümete garşy söwüşe gaýtadan dowam edendigini aýtdy. Men olaryň käwiriniň söwüş meýdanyna dolananyny bilýärin. Bu olaryň gelen ulalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary geňeşi bilen geçirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystanyň zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen arabatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşy üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý sewirde içerik uçur gatnaşygyny keselläninden soň Berlin äkidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bejerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkimet Fransiýada, Şwetsiýada we Germaniýada geçirilen saglyk barlyklarynyň Navalnyň Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigini anyklanyny aýtdy. Gunwata Russiýadan düşündürüş sorady. Ýöne Moskwa şu wagt üçin hinis jinayet tutnamalaryny görmänligini aýdyp, derine bu işini açmakdan ýüze wurdy. Näsagyň ýagdaýy onu keselhanadan goýbermek üçin ýeterlik derejede gowulaşdy diýip Charité hassahanasy 23-nji sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. Näsagyň häzirki ýagdaýyna we ösüşüne esaslanyp onu bejerýän lukmanlar dolu gowulaşmanyň mümkinligini ynanýar diýip beýanat aýdýar. Ýöne zäherlenmäniň uzak möhletli täsirini kesgitlemek üçin entek ýer diýip beýanat duýdurdy. Navalny Berlin keserhanasynda 32 gün boldy. Onuň 24 günni hassahananyň agyr bejergi bölümünde geçirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun milli gwardiýasyna harby syýasy işi giýrizmegi buyruk berdi. Bu karar gwardiýanyň hatyryna Sowet usullu siýasy ideolog bilimiň berilmegine ýol açýar. Putiniň 21-nji sentýabrda gol çeken kararyny täze tejribäniň jekme-jekligi aýdylmaýar. Ýöne bu karar Milli gwardiýanyň başlygy Viktor Zolotovyň Russiýanyň bu federal gullugyny harby siýasy mugallimleriň institutuny giýrizmek meýilnamalaryny mälim etmeginiň ideýany kabul edildi. 2016-njy ýylda İçeri işler ministrliginiň goşunlarından döredilen Milli gwardiýa ýaraglyk güýçleriniň düzümine girmeýär we prezidentiň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygy wezipesiniň çägini oňa hasabat berýär. Goşun generaly Zolotov Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy bolup ol Putine wepadarlykda tanalýar. Täze çäri goşunlara siýasy ideologiýa we propaganda täliminiň berilmegine gaýdyp gelinmeginiň soňky alamatydyr. Bu tejribe 1919-njy ýylda Sowet Russiýasynda başlady we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygy bilen soňlandy.